እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ፍሉይ መደብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው መንቀሊኡን መፍትሕታቱን ብዝምልከት እነካይዶ ዘለና ትንታነ ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ከምኡ ውን ብፖለቲካዊ ሳይንስ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቱ ኣብ ምክትታል ዝርከብ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ጋሻና እዩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ ብዛዕባ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ሓፈሻዊ ርእቱ ብምሃብ ክጅምር ሓቲትዎ
ሕዚ ዘለና ፖለቲካዊ ሃሁ ምናልባት እውን ውሕዳት ሰባት ተዘይኮይኖም ብዙሕ ሰብ በዚ ደረጃ እዚ ክሰት እያ ኣብ ቀረባ እዋን ኢሉ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ ኣብቲ ዓመት እዚ ዝግምት ኣይነበረን ምክንያቱ ብዙሓት ነገራት እናተሸፋፈኑ ለካ ከምቲዮም ብዙሕ ሰብ ዝሓተ ዘይኮይኖ ውሽጢ ብዙሓት ዝብዳድዑ ነገራት ነይሮም ማለት እዩ ኣሕዚ እዋን ኣኺሉ ዝተፈላለየ ከባቢ ብህዛዊ ዓመት መልክዑ ዝግለፁ ፀረ መንግስቲ ምንቅስቃሳት ዓመፃት እኒሄው ደረጅኡ ክብድ ይብል እዩ ብሓደ ወገኑ መንግስቲ እውን ዝተዳለወ ይመስልን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከስተኣናግድ ሕዚ ዝወገብረ ምላሽ እውን ነቲ ህዝባዊ ድፊት ዝምጥን ይኸውንና እዚ ዘትሪኢ ከለካ ሓደገኝነቱ ክብድ ዝበለ እዩ ምናልባት ናይ መንግስቲ ግብረ መልሲ እውን ይውስነ እዩ ዳሕሪ እዚ
መንቀሊ እቲ ቅልውላው እንታይ እዩ ትብል
መንቀሊ እዮም ኣብዝ ሓለፈ 25 ዓመታት ተሰርሑን እናተባህለሉን ዝመፅ እዮም ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ፅቡቃት ነገራት ነይሮም እዮም ዘይከሓድ እዩ ግን ካብቶም ፅቡቃት ነገራት ዝነበሩ ኣሉታዊ ጎኒታት እናዓብለሉ መፅኦም ብስርመ ሓደ መንግስቲ ተቃሞን ከጋጥሞን ንክወድኦም ዝገብሩ ዝሰርሖ ፅቡቅ ነገር ዘይኮነት ዘይሰርሖ ዕማቅ ነገር ስለዝኾነ እናተባህለሉ ዝመፁ ብቐንዲ ፖለቲካዊ ፀገማት እዮም ምስ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ምንኣስ ዓቕሚ መንግስቲ ጠለባት ዜጋታት ንምምላስ ዘኽእሎ ቁመና ዘይምሓዝ ፀገመ ኣለና ይበሃል ፀገመ ይፍትሕን ክራይ ኣካብነት ይበሃል ወይ ሓደገና ይበሃል ይቕፅል ወይ ካብኡን ላዕሊ ይኸይድ ይገድድ እዚኦም ኩሎም ሓደፍቲ መንግስቲ እምነት ናሰኣነ ህዝቢ ምስልቻዋ ተፈጢሮም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እምነቱ እናርሓቐ ኸይዱ ምክንያቱ ዝበሃልን ዝትግበርነን ወይ እናኾነ ስለ ዲሞክራሲ ዝዛረብ ዲሞክራሲ የለን ብሓፈሻ ዘሎ ንቕሓት ህሊና ናይቲ ህዝቢ ዘይምጥን ግብረ መልሲ ምሕዳርን ካሊእ ምስ ኢኮኖምያዊ ኩነት ተሓዘ መዛብ ዝሕዚ እዋን ቅድም ክብል ኢኮኖሚያዊ ዕቤት የለን ዝብል እውን ነይሩት መብዛሕትኡ ተቃውሞ ሕዚ ከዓብላላይ ብዙሕ ዕቤት ኣሎ ዩ ግን ናይቲ ዕቤት ፍትሓውነት ካብቲ ዕቤት መን ይጥቀም ዘለ ክንደይ ሰብ ይጥቀም ዘለ ብናይ መን ክሰርአ እዩ ዝብሉ ሕታያት ናብ ጎሊ ይመፅ ኣሎ ብፍላይ ኦሮምያ ጎሊ ዝወፀ እዚ ሓረስታይ ምስንቃይ ኣለ ካብ መሬቱ ንዑ እናባረርካ ኣብ ክንዱ ውልቀ ሃፋትን ሰብስታ እናተሻረኹ ጎይንቶም ዝጥቀምሉ ስራሕ ስእነት ትሑት መናበሮ ብፍላይ ከዓ ናብ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዚኦም ኩሎም እናተኣኻኹ ዝመፅኦም ካብኡ ምናልባት ንብ ዝሓለፍ 25 ዓመታት መንግስቲ ንባዕሉ ተቐባልነቱ ንምርካብ ኢሉ ምስቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ነታሓዘ ሓደሓደ ግዜ ዘመሓላልፎም ዝነበሩ መልእክትታት ገለገለ ህዝብታት ምስቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ሓገርና ንውቃዕልና ዝብል ስምዒት ስለ ዝፈጠረሎም ናብ ሓደ ጫፍ ደፊእዎም ቅርሒን ተኽሕዙ ተገይሮም ሕዚ ዳርጋ ናብ ፅላኣት ዝሸጋገርሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ብሓፈሻ ነት ያ ዝብል ነቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማሕበራዊ ቴክኖሎጂካዊ ኢኮኖምያዊን ለውጥታት ዝፈጠርዎም ጠለባት ዜጋታት ከስተኣናግድ ዘይኽእል ስርዓት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ሃሁ ምፍጣር ዘምፅኦ እዩ ኢለየ ዝግምት
ንኣብነት ኣብ ኦሮምያ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ተኣሳሲሩ እዩ ዝተለዓለ ተፈላማይ ዓመፅ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንኣብነት መንግስቲ ጠጠቀቢለ ዩ እየ ኢሉ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ጎንደር ባህርዳር ናይ ወልቃይት ብዝብል እዩ ተላዒሉ መልክዑ እውን እናቀየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዞም ጉዳያት እዚኦም ተዝፍትሑ ናይዞም ሓተት ትሕቶ ተዝምልስ ጠጠው ዝብለ ይመስለካ
ኣይመፍለኒ ሓደ ወልቃይት ናይቲ ዝፀገም ድ ብሓቂ ወይስ ንሱ ብቀሊሉ ክባራዕ ዝኽእል ሕቶ ስለ ዝኾነ እዩ ተወሰን ሰባት ዘርእልዎ ዘለዉ ዝብል ናይ ባዕለይ ግዛ ኣለኒ ኣነ መሰረታዊ ናይ ዚ ሕቶ ይመስለኒ ንሱ ተዝምልስ ንሱ እውን ግን ኣይመስለኒ ኣነ ናይ ኦሮምያ ገስጋሳይ ሕቶ እየ ዝብሎ ቅድሚ ዝኸይዱ ናይ መሰል ሕቶ እዩ መሬትና ይወረር ኣሎ ካብ ተጠቀምቲ ኣይኮናን ካብቲ ልምዓት ናይ ቋንቋ ሕቶ ኣሎ ናይ ወፃኢ ሕቶ ኣሎ ፌደራሊዝም ብትኽክለ ይተግበርን ዘሎ ንቅድሚ ዝወልቱድና ገስገስቲ ሕቶታት ኣለዉ ኣብ ጎንደር ምናልባት ካሊእ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንድሕሪት ዝመልሱ ዝንባላታት ኣለዉ እቶም ኣብ ባንዴራ ብዛዕ ዝረኽቦ እምበር ናይ ኣምሓራ ሕቶ የብሉን ወይ ፀገም የሉ ናት ዮምኩም ኩልና ንካፈሎም ፀገማት ኣለዉ ናዮም ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ዝተወሰኑ ሕልፍሕልፍሎም ዝለዓ ፀግማት ተዘብሉ ብቑዕ ይመስለኒ እቲ መንግስቲ ተቐባል ወይ ከዓ ንኸዳገጋ
እኒ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ዝርከብዎም 16 ሰባት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ዝበልዎም በደላት ብምዝርዛር መንግስቲ ብህዝባዊ ዓመፅ ካብ ስልጣኑ ተወጊዱ መሰጋገሪ መንግስቲ ክጣየሽ ዝፀዊዖም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ለካ ርእቶ እስኪ ግለፀለይ ገብረ መድህን
ርአ ያለውን አነውንታ መግለጺ በፍልጠ ወገን ክሪያ ብትህልቱ ሓደ መንግስቲ ወገድ እምበር ስልጣን ዘለዉ ድብ ንሱ ተወጊዱ ዝጥቃእ ናይ መሸጋገር መንግስትስ ካብዩ ግድኡ ዝብል የብሉን ተጠቕቶ ነገር የብሉን ግደ ናይተ ሕዘብ ስራሕ ዘሎ ሰራዊት ካል ሃገራዊ ድሕንነት ፖሊስ እዚኦም ዝጠቅስ ነገር ስለ ዘይብሉ ምናልባት ንኩሉ ዘተኣማምን ንኩሉ ከራህ ዘይኮን ስለ ዝኽእል ስርቢ ትሕቱ ዞም ነገራ እዚኣቶም ክጠቅስ ነይርዎ። ካልኣይ ብስርቢ ኮውንነቱ መነፅር ክንሪኦ ከለና ግን ንሱ ድ ዝሐሸ መራፅሐ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ መንግስት እዚ ኩሉ ሕጥጠቢል ካብ ሪድካስ ብካሊእ ምትካእዲ ዝሐሸ መራፂ ኣነ ሓደ ፅቡይ ሓደ ሕማቅ ንክብል ያው ፖለቲካዊ ግዜዕ ይፈልለዩና ናይ ሓደ ፓርታቃል ይኮንኩ ወይ ናይ ሓደ ፍቃደ ናይ ሓደ ፀላይ ወይ ተቃዋሚ ስለዘይኮንኩ ንማእኸላይ ነቲ ዘዚ ሕዚ ዝጠቅም ኢለ ዝሓፅ የ ዘርኢ ዘለዉ። ስለዚ ኣነ ተቀዳሚ መራፂ ንሰይመስለኒ ሕዚ ስርዓት እዚ ከም ዘሎ ውጋደ ይመስለኒን ግን ንስርዓት እዚ ባዕሉ ኣካል ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ መስርሕ ናይ ምይይጥ መስርሕ ግን ብስሩ ክኽፈት ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ንምንታይ ከም ዝብል ዘለዉ ሕዚ ንዕሳን ሓሙሽተ ናብ ስልጣን ፀንሐ መንግስቲ ልዕሊ 8 ሚልዮን ኣባላት ዘለዎ ብዙሓት ነገራት ዝመሰረተ መንግስቲ ንፅቅ ኢሉ ብሰላም ወረድ ኢልካ ወርዲ ኢለ ኣይግምትን ብቀሊሉ ብዓመፅ እውን ቀሊል ኣይኮነኒ እንተንሱ ብዙሕ ዋጋ ይክፍል እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነታ ዓዱ እውን ኣብ ክንዱ እዞም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ንግደስ ኢና ተዋሳእቲ ኢና ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፖለቲካ ሓይልታት ኣብ ወፃ እውን ከምኡ ብነፃ ዝንቀሳቀስሉ ንባዕሎም ንፅኦም ኣብዚ ዝሰርሕሉ ኣላይቲ ኮይኑ ነዚ ዕንቅፋስ ዝኮኑ ሕግታት እውን ዋላ እንደገና ምክላስ ናይ ፀረ ሽብር ሕጊ ክኮን ይኽእል እዩ ናይ ሚድያ ሕጊ ክኮን ይኽእል እዩ ንሱ ሕዚ ኣቀራቢ እዋን ዝወፀና ናይ ኮምፒተር ሕጊ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣቶም ከሊስካ ሰብ ስልጣን ዘሎ መንግስት እውን ብግልፂ ፃውዒ ተቕሪቡ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሰላም ኣብዚ ክነጥፉስካ ዝተቐበሉ ንባዕሉ እውን ብሕጊ ገዲቡ ብሕጊ ክግዛእ ከም ዝኽእል ብካልኦት እውን እምነት ክረክብ ገይሩ ምክንያቱ ዝሓለፈ ታሪክና ፓርቲ እውን ክንጠራጠሮ ስለ ዝገብር እዚ ገይሩ ነቲ ፖለቲካዊ ምህዋር ክፍቲ ገይሩ ኩሎም ሓይልታት ኣፈላለዮም ሓድነቶም ንንባዕሎም ተደራዲሮም ምስ ህዝቢ እውን ተደራዲሮም ንህዝቢ እዚ ሒዝና እኒአና ሞ መረፅና ዝብሉ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ብዲሞክራሲ ዘይተፈጢሩ ንኢወደግ ጥራሕ ወጊድካ ካሊእ ምትካእ ሓደ ህዝቢ ዝደለ ዝዕድ እዋን ኢወደግ ምውጋድ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢወደግ ዝሐሸ መንግስቲ እዩ። ካብ ኢወደግ ዝሕሽ ድዮም ዘይሕሽ ግን ኣይንፈልጦም እዞም ሓይልታት እዚኣተውና ኣነ ምውጋድ ዝብል ከይኮነስ እቲ መንግስቲ ግን ንኩሎም ሓይልታት ፃውዒ ዝገይሩ እቶም ሓይልታት እውን መደራደሪ ፍኖተ ካርታ ሒዞም መፅኦም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፀገም ከመይ ይፍታሕ ዝብል ናይ ባዕሎም መፍተሽ ሒዞም መፅኦም ብኦም መንገዲ ዘይከድናዮ ካብ ምውጋድ ትብል ብዘላቅነት ክርያ ከለዉ ዘላቀ መፍትሒ ይመስለኒ።
መንግስቲ ወይ ድማ ኢህወደግ ቅርቡነት ኣለዎ ዶ ከምኡ ንምግባር ተኽእሎ ኣሎ ዶ?
ካብቶም ዓበይቲ ዕንቅፋታት ክኮን ዝኽእል ሓደ ናይ ኢወደግ ድልውነት እዩ። ካልኣይ እቶም ካልኦት እምነት ኣለዎም ዶ ኢወደግ? ኢወደግ ብሓቂ ንሰላም ብዲሞክራሲ ድልው እዩ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ስልጣን ከረክብ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ዶ ዝብሉ ክልተ ነገራት ወሰንቲ እዮም ነቲ ዝቕፅል ሰላማዊ ድርድር ማለት እዩ። ስለዚ ኣነት መልእኽተይ ንኢወደግ እውን እዩ ካልኦት ሓይልታት ጥራሕ ኣይኮነን ፖለቲካ ንክሃባ እዩ ንኣይ ጥራሕ ስምዑኒ ኣነ ጥራሕ እየ መፍትሒ እዩ ካሊእ ንቀላት ኣለዉ ፀረ ግዛዕ ፀረ ሰላም ፀረ ልምዓት ፀረ ግዛዕ እናበልካና ንሳተይ መቕረይ እሞ ፖለቲካ ንክሃባ ስለ ዝኾነ ካልኦት ዝደለካ የንህቡካ ንሳቶም ዝደልይዎ እውን መሃብ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓሸ መራፂ ናይ 40 ናይ 50 ዓመት ዝበሃል ሓተታይ ገደፍ ሞ ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮፍ ኢሉ ከመይ ንኽድ እዚ ማለት ንኢወደግ ከማኽርዎ ማለት ኣይኮነን ወይ ኢወደግ ዘይንቃዕ ሓይሊ ኮይኑ ይቐፅል ማለት ኣይኮንኩን ግን ኢወደግ ንባዕሉ እውን ኣካል ናይቲ መስርሕ ኮይኑ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ኮይኑ ካልኦትን ናይ ባዕሎም መስተዋፅኦ ዝግበርሉ ተወዲቦም ብሰላማዊ መንገዲ ንኢህወደግ ካብ ስልጣን እስካብ ምውራድ እውን ዝኽእልሉ መንገዲ ክፈጥር ንባዕሉ ድጉሉ ክኾንሎም ተዘይኮይኑ ዝኸፈ እዩ ንኢህወደግ እውን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለ እዩ ንደገፍቲ እውን ማለት እዩ። ኢህወደግ ነቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ከዳምፆም ክኽእል ኣሎ ፍሉጣት ሰባትን ዶክተር ነጋሶ ፕሮፌሰር በየነ እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣባላት ወይ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ዓበይቲ ዓዲ እውን ሕዚ ዶክተር ነጋሶ ሕዚ ንኣብነት ኢሎም ኢህወደግ ሓዊስካ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት መንግስታዊ ዘይኮኑ ውድባታት መራሕቲ ሃይማኖት ፍሉጣት ምሁራት ኮይኖም ሽፋይ ዘኒዎ ከመይ ንፍታሓዮ እንታይ ንግበር ዝብል ተዘይርኢና እቲ ዓዲ ነዚ ተጠቒሞም ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ከፍርስዎ ይኽእል እዮም እዚ ወደግ እውን በይኑ ዝሕ ዘሎ ፀገም ክፈትሒ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ቅሪቦም ነይሮም። ስለዚ ንዚኦም ድሕር ትደፍ ኮይንካ ህዚ ዘለዎም ማላጥን ናብቶም ካሊእ እዩ ወደግ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክርአ ንደሊ ናብ ዝብሉ ሓይልታት ምድፋ እዩ ዝኸውን እቲ ዝበዝሕ ዜጋ። ስለዚ ነቲ ዝበዝሕ ዜጋ ኣብቲ ማእኸላይ ዝኾነ ቦታ ንምሓዝ ሰላማዊ ሽግግር ንምምፃእ ተረጋጋዕቲ ዓዲ ንምፍጣር دي هو ده كله كقاطر من لا يحزن نقدر درجة كله مثلا زمن رجل تلاقي فلان بي ويكا فيلم كله خلاه حلو تكلمي هذا تعيو زمان قصدنا ربع خمس عامات جذيو كده بعلو بيرو أو ما خلاي إقonomية تسحو بدهري ديمقراطية ما تيجي قد هاي مرتاح زين تدي تخيلوس خيلي برد زين تلاقي من قبل خلاه هذا استأذن لما حضرت نحن خلنا بيجي عقب سلمان مهنياتو نحن راح يكون هذا حارتة من شيء نحن راح يكون حارتة ديمقراطية نقوم تنانو غالي من قد يركز ديمقراطية هاي مهنا في كالي عادي سمعيو هي الرأيو فلذي لما تحنا ذا حفونه أو فلتكو مسح بيش كم حارس فتنا لنا تاني نقول ذل بيدا صارتهم كفيلو نمعلو كرو خلاه شو تاني محلا سنتا رقوين ذا حشة بيرتش النسو مقار زي كويلو وابو بزحير خاون زي سرعة وني لا زقمة غالي حاط البارتي بوزح من جدو عمو نادغة من حزي هذا بوزح حاط وقت هذا اللون خالي يترفس بتمر تحزي سنة زيقا ناتم هارا زيقا بزحير دارقات حز من سينو الاسكاب سلاسة إسران قدحن عمز اللو من سي تايما اتيو حقا من قسم تأيو ديموكراس تأيو سبب أو مثل تأيو كما يتخبر لي أو يتلطيو وذي تما هيروك حاط كلاب دقا نزي كام عفان نسو حاجر كاملوات إذا حش حاجة كانت نفرح نقطعها نزي أنا قد كان معالي ذحين زيوم زيوم نجورت زي كيلو سرعة نزي أنا قد خينو خالي مفتوح خالي شافي عمتيو
سليمان ناب خالي شاف زوسيد ناب حد كونات ناب كالو تاجرات كم بعرواندا قال زخود أو من قد كان مهار مالتي
تفكلي حد ذا لنا لو أطعان بتعم تقاس حيو من قص المورد يزغل الكاز خالي من قصي من نفرات أب يمن رلنا أب ليبيا رلنا أب تونسيا أب إيران قال لي يكون انت حذوان من قصة غور دي غالي نعود تراجع من قصة المسرات قل عبد الحذوان دعم ظهري ما نياتو بزحات حتى تب إيدهم ذاتو كاوشت هون كابدك يتاك أول تفلات يتخون كابدك لك سقاطات وون كابدك من تشيو كوفينا نحذي فدرا ديرنا هوننا هذو يفتلو إمنات من الحرزين سيو سقاط بسما لغونات هم تدأ أخوي نمو الشاسات تلك على مقا طعم خبيج من الناس سما لهم نرى لنا قوة حانت بي شاسات مسولتهم نلس كا نمسا آذاتهمنا كبيري تو قطناون عالم لغاون غونتات سنسوغونا بمسك نقتل لنا خلاتنا بالاي
مامر قاورم مادحن قاورم كايل كاو كتمام قالة نقزي خاي مسكن
يعني اللي أنا ون حساوي نسمعت كافل سلة مجورت أنا قاورم
أب كونتات إثيوبيا زتا كوري ريتو زيغا كتسمعو صنيحكم يقنيلنا كنقصلو لينا زي دمص أمريكايو واشنطن